ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სალომ შუდობისა. სიხშირეზე FM 107.4 პირდაპირ ეთერში კვლავ დაბრუნდა რადიო თავისუფლება. პრაღიდან კობალი კლიკაძე, მოგესალმებით. თბილისის დროით 18 საათია. გაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. პაკისტანში ნატოს სატვირთოებს კვლავ დაესხნენ თავს. ავღანეთში ალიანსის 4 ჯარისკაცი მოკლეს. უნგრეთის ქალაქ კოლონტარის მოსახლეობის ევაკუაცია დასრულდა. საქართველოში საბუთების გაყალბებისათვის დღეს 11 ექიმი დააკავეს. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით. პაკისტანის სამხრეთ-დასავლეთში კვლავ განხორციელდა თავდასხმა საწვავით დატვირთულ კოლონაზე. ტვირთები განკუთვნილია ავღანეთში განლაგებული ნატოს ძალებისათვის. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, მიამბოხეებმა დაწვეს საწვავით სავსე დაახლოებით 30 ციისტერნა ქალაქ სიბის სიახლოვეს. ამასთან სუმცირე ერთი მცველი დაიჭრა. ბოლო კვირის განმავლობაში ეს არის ნატოს კუთვნილ ავტოკოლონაზე განხორციელებული რიგით მე-6 თავდასხმა. გასულ კვირაში პაკისტანმა განაცხადა, რომ ოფიციალურად ჩაკეტა სატრანსპორტო დერეფანი ნატოს ძალების მიერ განხორციელებული ავიარდარტყმების გამო, რომლის შედეგად სასაზღვრო რაიონში 3 პაკისტანელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. ამასთან მეორე პაკისტანის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში მდებარე სატრანსპორტო დერეფანი კვლავ ღიაა ავღანეთში მყოფი ძალების მომარაგებისათვის. ნატოს ძალების 4 იტალიელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა დღეს ავღანეთის დასავლეთში მიამბოხეების მიერ განხორციელებული იერიშების შედეგად. ალიანსის სარდლობის ცნობით აფეთქება ფარახის პროვინციაში მოხდა. იტალიის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სამხედროები ნაღზე მაშინ აფეთქნენ, როდესაც საბრძოლო დავალების შესრულების შემდეგ გულისტანის უდაბნოდან უკან ბრუნდებოდნენ. ოქტომბრის თვეში ნატოს სარდლობით მოქმედმა მრავალ ეროვნულმა კოალიციურმა ძალებმა უკვე 16 სამხედრო მოსამსახურე დაკარგეს. სულ კი მიმდინარე წლის განმავლობაში ნატოს ძალების დანაკარგი ავღანეთში სულ ცოტა 540 ჯარისკაცს აღწევს. ჩინეთის მთავრობა მახშფოთება გამოხატა 2010 წლის ნობელის მშვიდობის პრემიის ჩინელი დისიდენტის ლიუ სიოაბოსათვის მინიჭების გამო. პარასკევს ნორვეგიის ელჩი პეკინში ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში განმარტებისათვის გამოიძახეს. ჩინეთის მთავრობამ განაცხადა, რომ ლიუ ჩვეულებრივი დამნაშავეა, ხოლო ნობელის კომიტეტმა გადაწყვეტილება პრემიის მინიჭების პრინციპების დარღვევით მიიღო, რაც დააზარალებს ჩინეთ-ნორვეგიის ურთიერთობებს. ნობელის პრემიის შარშანდელმა ლაურეატმა, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, ლიუს შექებასთან ერთად ჩინეთს მოუწოდა გაათავისუფლოს დისიდენტი, რომელიც ამჟამად პატიმრობას იხდის.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
შეერთებული შტატების მთავრობამ დაადასტურა, რომ თურქეთის ტერიტორიაზე პირველად გაიმართა ჩინეთისა და თურქეთის სამხედრო ავიაციის ერთობლივი სწავლება. პენტაგონის ოფიციალური წარმომადგენლის ტამარა პარკერის თქმით, ანკარამ დაარწმუნა ვაშინგტონი, რომ ყველაფერი გააკეთა, რათა დაეცვა შეერთებული შტატებისა და ნატოს გასაიდუმლოებული ტექნოლოგიების დასაცავად. პარკერის ცნობით, ვაშინგტონი იმედოვნებს, რომ მანევრებისას არ გამოუყენებიათ ამერიკის მიერ წარმოებული F-16 ტიპის რეაქტიული თვითმფრინავები. ერთობლივი სამხედრო სწავლებები ანატოლიის რაიონში სექტემბრის ბოლოსა და ოქტომბრის დასაწყისში გაიმართა თურქეთში ჩინეთის სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარის ვენ ზიაბაოს ოფიციალური ვიზიტის წინ. ისევ თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდუანმა ევროკავშირს მოუწოდა არ შეუშალოს ხელი მისი ქვეყნის ამ ორგანიზაციაში შესვლას. ამის თაობაზე ერდუანმა დღეს ბერლინში გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. თურქეთის ბლოკში გაწევრიანების წინააღმდეგ, როგორც ცნობილია, საფრანგეთი და გერმანია გამოდიან. ამ დროისათვის ევროპის კომისია უკვე ასრულებს მუშაობას საბოლოო ანგარიშზე თურქეთის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მდგომარეობაზე. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა კი ისაა, რომ თურქეთი უარს ამბობს აღიაროს ევროკავშირის წევრი კიპროსის დამოუკიდებლობა. რესპუბლიკა 35 წელიწადზე მეტია გაყოფილია თურქულ და ბერძნულ ნაწილებად. Moskovis meris poste Rusetis Martvel Medinaya, Rossiyam Rusetis prezident Dmitri Medvedevs 4 kandidatura shestavaza, siashi moqten transportis ministri Igor Levitini, tavrobis aparatis metauris Sergei Sobianini, Nizhegorodis olkis gubernatori Valeri Shantsevi da Moskovis tavrobis tamshdomaris moadgile Lyudmila Shvetsova. Moskovis qopili meri Yuli Lushkoviki tanamdeobidan 28 septembers Rusetis prezidentma sakutari bdzanebulebit gadaaqena.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
გამოგზავნეთ ახალი ამბის გამოშვებას უნგრეთის ხელისუფლებამ ეკოლოგიური კატასტროფის რაიონში მდებარე ქალაქ კოლონტარის მცხოვრებთა ევაკუაცია განახორციელა. საინფორმაციო სააგენტოების თანახმად ევაკუაცია ხორციელდება მთავრობის განცხადების ფონზე, რომ მიაღწია წარმატებას ავარიის ლიკვიდაციის პროცესში. ეკოლოგების მტკიცებით ხელისუფლება ცდილობს შეამციროს მომხდარი ავარიის შედეგები. ორშაბათს ქალაქ დასავლეთ უნგრეთის ქალაქ აიკაში მდებარე ალუმინის ქარხანაში მომხდარი ავარიის შედეგად დაიღუპა 6 ადამიანი და ტოქსიკურმა შლამმა დაახლოებით 7 დასახლებული პუნქტი დატბორა. უნგრეთის ხელისუფლება ერწმუნება, რომ ტოქსიკური ნარჩენების ჩაღვრა მდინარე დუნაიში საფრთხეს არ უქმნის მეზობელ ქვეყნებს. ახლა კი ცნობები საქართველოდან. საბუთების გაყალბებისათვის დღეს 11 ექიმი დააკავეს ოპერაცია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტმა ჩაატარა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, თბილისის სხვადასხვა სამკურნალო დაწესებულებაში მომუშავე სამედიცინო მუშაკები სისტემატურად გასცემდნენ ყალბ სამედიცინო ცნობებსა და დასკვნებს, ამის სანაცვლოდ პაციენტებს სხვადასხვა რაოდენობის თანხას ძალავდნენ.
აღნიშნული პირები სისტემატიურად გასცემდნენ ყალბ ცნობებს, ყალბ დასკვნებს და სანაცვლოდ პაციენტებს ძალავდნენ სხვადასხვა რაოდენობით თანხას.
განცხადა დღეს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილემ სოსო თოფურიძემ. მისივე თქმით, 17 სექტემბერს დაკავებული პირები შესაძლებელია 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით დაისაჯონ. და ბოლო ცნობა უკვე სპორტის მოყვარულებისათვის, მალტის ეროვნულ ნაკრებთან გამარჯვების შემდეგ საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები ევროპის 2012 წლის ჩემპიონატის F ჯგუფის სათავეში მოექცა. 8 ოქტომბერს თბილისის ბორის პაიჩაძის ეროვნულ სტადიონზე გამართულ შესარჩევ მატჩში საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა 1-0 სძლია მალტის ნაკრებს. მომდევნო მატჩს საქართველოს ნაკრები ლატვიასთან 12 ოქტომბერს გამართავს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბის გამოშვება. თბილისის დროით 18 საათი და 7 წუთია. შეგახსენებთ, რომ თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გადაცემის წამყვანი და ახლა სწორედ გადაცემის ძირითად შინაარსზე გავამახვილებ თქვენს ყურადღებას. თავდაპირველად ვისაუბრებთ კიდევ ერთ მასობრივ დაკავებაზე, რომელიც როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, განხორციელდა კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომელთა მიერ.
აღნიშნული პირები სისტემატიურად გასცემდნენ ყალბ ცნობებს, ყალბ დასკვნებს და სანაცვლოდ პაციენტებს ძალავდნენ სხვადასხვა რაოდენობით თანხას.
გარდა ამისა, შემოგთავაზებთ ხელვაჩაურელთა გასაჭირზე მომზადებულ სიუჟეტს იქ საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით მიწების ჩამორთმევის პროცესი უნდა დაიწყოს.
მე აქ 50 წელიწადია აქ ცხოვრობ, შენი მეუღლე აქ დაიბადა, აქ გაიზარდა და მაპატიეთ აქიდან, ზღვის პირიდან, საკურორტო ზონიდან იქ უდაბნოში მე არ წავალ.
გადაცემაში ასევე მოგასმენთ განული კვირის საქართველოსა და შემდეგ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას.
რასმუსენს არაფერი უთქვამს კონკრეტულად ნატოს ღია კარის პოლიტიკასთან დაკავშირებით, რომელიც საქართველოსაც ეხება. ამერიკის შეერთებული შტატები და ნატო კი სოკორის თანახმად რუსეთის პატივისცემის ნიშნად ინარჩუნებენ არ გამოცხადებულ ემბარგოს საქართველოს მიმართ.
შემოგთავაზებთ კვირის ეკონომიკურ მიმოხილვას, შევაჯამებთ კვირის სპორტულ ასპარეზობებს, რომელთა შორის მთავარი საქართველოს ფეხბურთელთა ეროვნული ნაკრების გამარჯვება. გადაცემას კი ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი დაასრულებს.
ეს არ არის თუნდაც რუსეთი, ირანი აბსოლუტურად სხვა ტიპის ურთიერთობებს გვთავაზობს თავისთავიდან გამომდინარე და ჩვენ უფლება არ აქვს რომ უბრალოდ ეს შეთავაზებები არ მივიღოთ.
აი ასე გახლავთ შაბათის გადაცემის ძირითადი შინაარსი, პრაღიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. როგორც ახალიმების გამოშვებაშიც გითხარით, საბუთების გაყალბებისათვის დღეს საქართველოში 11 ექიმი დააკავეს. აღნიშნული ოპერაცია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განახორციელეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, რომელიც დღეს უკლებლივ ყველა ეროვნულმა მაუწყებელმა გაავრცელა საქართველოში, თბილისის სხვადასხვა სამკურნალო დაწესებულებებში მომუშავე სამედიცინო მუშაკები სისტემატურად გასცემდნენ ყალბ სამედიცინო ცნობებს და დასკვნებს. ამის სანაცვლოდ პაციენტებს სხვადასხვა რაოდენობის თანხას ძალავდნენ. ზოგიერთმა ექიმმა, როგორც ეს გავრცელებული ოპერატიული კადრებითაც ჩანდა, აღიარებით იჩვენება მისცა გამოძიებას.
მე და ნევროპათოლოგმა ავამტყობს მივანიჭეთ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი ზომიერად გამოხატული, რის საფუძველზეც მათ მიიღო მუდმივი პენსია. ამის საფასურად აღიღეთ გარკვეული
ამხმაურიან დაკავებას, როგორც გითხარით, საქართველოში მოხვა განცხადებები. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ სოსო თოფურიძემ განაცხადა, რომ დანაშაული 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
აღნიშნული პირები სისტემატურად გასცემდნენ ყალბ ცნობებს, ყალბ დასკვნებს და სანაცვლოდ პაციენტებს ძალავდნენ სხვადასხვა ოდენობით თანხას.
აღსანიშნავია, რომ ეს ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენელთა მეორე ხმაურიანი დაკავება ბოლო სამი კვირის განმავლობაში. შეგახსენებთ, რომ 17 სექტემბერს სამართალდამცველებმა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ნიკოლოზ ფრუიძე და კომპანია N Pharma Plus-ის დამფუძნებელი ზურაბ ნატროშვილი დააკავეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ..12:12 თბილისის დროით სიხშირეზე FM 7.4 თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. საქართველოდან ახლა გადავინაცვლებთ აჭარის დედაქალაქში, ბათუმში. იქ საზღვრის გაფართოების შესახებ დადგენილება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ უკვე მიიღო. ხელვაჩაურმა აჭარის მთავარ ქალაქს 2000 ჰექტარი მიწა დაუთმო. ამავე პროექტის ფარგლებში მიწის ანუ საკუთრების დათმობა აქამდე ხელვაჩაურელ, ახლა კი ბათუმელ 11 ოჯახს მოუწევს. გადაწყვეტილება საქართველოს პრეზიდენტმა უკვე მიიღო და კერძო პირებზე ქონების ჩამორთმევის უფლება ბათუმის მერიას ამ წელს უკვე მეორედ მიანიჭა. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი, საუბრობს იმაზე, თუ რა გამოხმაურება მოხვა ჯერ ცენტრალური და მერე ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილებას ხელვაჩაურში.
ბათუმსა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებს შორის ადმინისტრაციული საზღვრების შეცვლის თაობაზე განკარგულების პროექტი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გასულ კვირას დაამტკიცა. ბათუმისათვის 2000-მდე ჰექტარი ტერიტორიის გადაცემას საკრებულოს 19-მა დეპუტატმა მხარი დაუჭირა. წინააღმდეგი 3 ოპოზიციონერია, რომლებიც ხდომაზე ამტკიცებდნენ, რომ ქალაქის გაზრდის საჭიროებას ვერ ხედავენ. ერთ-ერთი მათგანია რესპუბლიკელი ავთანდილ ბერიძე.
სულაც არ მოსიამოვნებს, როდესაც ხელვაჩაურის რაიონი პატარავდება შაგრენის ტყავივით და დარწმუნებული ვარ, რამდენიმე წელიწადში ესენი რაიონს საერთოდ გააუქმებენ. და არ არის მთავარი ამ შემთხვევაში ის, რომ ადმინისტრაციული ესე იგი ერთეულის გაუქმებაზე კი არ არის ლაპარაკი. ლაპარაკი არის ნაყოფიერი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების ასფალტით დაფარვაზე. ლაპარაკია იმაზე, რომ საქართველოში პრიორიტეტი იყო, არის და იქნება სოფლის მეურნეობა და სამწუხაროდ ამ ხელისუფლებას მიაჩნია, რომ მთავარი პრიორიტეტი საქართველოს განვითარების არის ტურიზმი.
ხელვაჩაურის რაიონის საკრებულოს თავმჯდომარე მალხაზ ფარტენაძე ადასტურებს, რომ ქვეყნის პრიორიტეტი არის ტურიზმი და ბათუმის გაფართოებაც სწორედ ამ მიზეზით ხდება.
ძირითადი მიზანი კიდე ტურიზმის განვითარება, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, მოსახლეობისთვის უკეთესი პირობების შექმნა. კონკრეტულად დაგისახელებთ, შედგენილია უკვე რუკები და ფაქტიურად უკვე ახალი წლიდან ალბათ ქალაქი დაიწყებს ამ თემებში სერიოზულ მუშაობას.
მახინჯაურის ურეხის ფერის ნაწილი და შავი ზღვის სანაპირო ზოლი ახალსოფელი გონიო კვარიეთის მონაკვეთზე ბათუმის ადმინისტრაციას გადაეცემა. როგორც ბათუმის მთავარი არქიტექტორი დავით ზოიძე ამბობს, ეს მხოლოდ და მხოლოდ წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება.
აგეგმილი არის მდინარე ჭოროხს საფეხმავლო ხიდის მშენებლობა, ეს ერთიანი კომპლექსური პროექტია. ასევე არის დაგეგმილი ახალი ბულვარის გაკეთება, ჩვენ ანუ არსებული ბულვარის გაგრძელება, გაფართოება და უფრო აი მრავალფეროვანი გარემოს შექმნა. ასევე დაგეგმილი არის გონიოს გაწოლებული სასრულეთის ტერიტორიის მთლიანი ათვისება, ანუ კვარტალური დაქცევა, ძირითადი კომუნიკაციების შეყვანა, რასაც მერე თავისთავად უკვე მოყვება განვითარება, ინვესტიციების შესვლა.
ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ორგანული კანონის მეთორმეტე მუხლის თანახმად ბათუმის ადმინისტრაციული საზღვრების გაფართოების შესახებ გადაწყვეტილება თავდაპირველად ბათუმის საკრებულომ მიიღო. ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი კირთაძე ამბობს, რომ ეს მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის კეთდება.
ბათუმის გაფართოება უკვე აუცილებელი რეალობა არის, განსაკუთრებით ასევე და კარგი არის ის, რომ პრინციპში ზღვისპირა ქალაქების ზღვისპირა ზოლის მმართველობით უნდა ფართოვდებოდნენ და სწორედ ესეც გავაკეთეთ ჩვენ. არის შემოგვერთება ტერიტორიები, სადაც შეიძლება ძალიან ბევრი საინტერესო კარგი პროექტის განხორციელება, რომელიც სამომავლოდ აუცილებლად ჩვენს ქალაქს და ჩვენს ქვეყანას გამოდგება.
ბათუმის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ძალაში რომ შევიდეს, საჭირო გახლდა ხელვაჩაურის საკრებულოს თანხმობაც. როგორც ბათუმის მერიის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გელა მახარაძე ამბობს, ამის შემდეგ პროცედურულად ეს გადაწყვეტილება საქართველოს მთავრობაში განიხილება. ადმინისტრაციული საზღვრების გადაწევის შესახებ კი საბოლოო გადაწყვეტილებას უკვე პარლამენტი დაამტკიცებს.
ადმინისტრაციული საზღვრების შეცვლა ეფუძნება პირველში ქალაქ ბათუმის მიერ დაგეგმილ სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას, სამისოთ საჭირო ტერიტორია იმყოფებოდეს ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში და ასევე ძირითადი მოტივაცია ამ გადაწყვეტილების არის მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგები.
მაგრამ აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის კი ბათუმში ქონებას კიდევ 13 პირს ჩამოართმევენ. საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით ბათუმის მერიას ექსპროპრიაციის უფლება უკვე მიენიჭა. როგორც ბრძანებულებაში ანათქვამენ, ბათუმში საინჟინრო ინფრასტრუქტურისა და სატრანსპორტო კვანძების განვითარების მიზნით აქტიურად მიმდინარეობს ახალი გზების მშენებლობა, ასევე არსებული სატრანსპორტო ქსელების გაგრძელება, გაფართოება და რეკონსტრუქცია. აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის სულ 13024 კვადრატული მეტრი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულებისა და 1172 კვადრატული მეტრი არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთის ექსპროპრიაციის განხორციელება იგეგმება. როგორც ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანები ამბობენ, ისინი იმ შემთხვევაში იქნებიან ექსპროპრიაციის მომხრეები, თუ კი მათი დაკმაყოფილება სათანადოდ მოხდება.
მე მესმის, რომ გჭირდება თავრობა, სჭირდება ეხლა ეს, რომ გადის გზა და მე ამაში ხელს რამდენად არ ვუშლი და არ შეუშლი, მაგრამ მინდა რომ ჩვენც მაყოფილები დავრჩეთ.
მე აქ 50 წელიწადია აქ ცხოვრობ, შემი მეუღლე აქ დაიბადა, აქ გაიზარდა და მაპატიეთ აქიდან ზღვის პირიდან საკურორტო ზონიდან იქ უდაბნოში მე არ წავალ.
რა უკრა ამ ხერ ბიჭები გავს ხო? ამდენმა ოჯახმა დაკარქონა აქ რამდენი სახლი უშენებამ ბაღნებს. მე ამით რა უნდა გავაკეთო დღეს?
პირველ შემთხვევაში ბულვარის გაგრძელებისა და ახალი გზის მშენებლობის მოტივით, როცა ბათუმის ადმინისტრაციული საზღვრები გაიზარდა, ბათუმის მერიამ კომპენსაციის სანაცვლოდ საკუთრების დათმობის თაობაზე მოლაპარაკება ადლის დასახლებაში 10 ოჯახთან აწარმოა. აქედან 29 ოჯახს ექსპროპრიაცია შეეხო, ანუ ქონება ჩამოართვეს. მათ შორის ორი მესაკუთრე ალა და ლუბა კორუბკინები, რომლებთანაც მერიამ კომპენსაციის თაობაზე შეთანხმებას ვერ მიაღწია, დღემდე სასამართლოში დაობენ. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
18 საათი და 19 წუთია თბილისის დროით. სიხშირეზე FM 107.4 თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ეკონომიკაზე, ეკონომიკის მიმოხილვას გაგაცნობთ. თუმცა მანამდე მოდით ერთად გადავავლოთ თვალი გამლიკვირის საქართველოს პრესის მიმოხილვას. გამლიკვირას ქართულ პრესაში გამოქვეყნებული ზოგიერთი საინტერესო პუბლიკაციის შინარს ნინო ხარაძემ მოუყარა თავი.
მიმოხილვა დავიწყოთ 4 ოქტომბრის გაზეთ მთელი კვირით, სადაც წაიკითხავდით საქართველოსი ევროკომისიის სადამკვირვებლო მისიამ სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან მდებარე 5-დან 4 სოფელში ვერ გამოავლინა საზღვრის დემარკაციასთან დაკავშირებული რაიმე სამუშაოებიო, წერს გაზეთი მთელი კვირა და იქვე ამატებს. ევროკავშირის მონიტორები რომ მუშაობდნენ ამას არამხოლოდ ფაქტზე რეაგირების ფორმატში, არამედ მუდმივი დაკვირვების რეჟიმში თავისუფლად აღმოაჩენდნენ საზღვრის დემარკაციის ფაქტებსაც და იმასაც, თუ ვინს ჩადის ამას. მთელი კვირა წერს რუსების საზღვრის აღმნიშვნელ ბოძებს ტოვებენ და მიდიან, რასაც მხოლოდ მოსახლეობა ხედავსო. ქრონიკა წერს 7 პარტიის მიერ საარჩევნო გარემო შესაძლებლად შემუშავებული დოკუმენტის შესახებ და აქვეყნებს ინტერვიუს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერ ირაკლი ალასანიასთან. მე ვგრძნობ რეგიონებში სიარულის დროს, რომ არავის სურს არეულობა და დესტაბილიზაცია, ყველას უნდა მშვიდობიანი ცვლილებები საქართველოში, ამბობს ალასანია. თუმცა 4 ოქტომბრის ქართულ პრესაში, ისევე როგორც სხვა დროს, ხშირად შეხვდებოდით საპირისპირო მოსაზრებებსაც, რომ საქართველოს სწორედ არეულობას უნდა ელოდეს. იმავე კვირის ქრონიკის პირველ გვერდზე ნახავთით ასეთ ფრაზას: ხალხს აქვს თავის დაცვის უფლება, ხელისუფლება რომ ესხმის თავს უნდა მოიგერიოს, მარტივიანით რომ თქვათ შეიძლება აიღოს ხალხმათობი და ესროლოს. ესა ამონარიდი პროფესორ ოთარ გამყრელიძესთან ინტერვიუდან. 7 ოქტომბრის გაზეთ რეზონანსის თანახმად კი ოქტომბრის შუა რიცხვებიდან ახალგორელები შესაძლოა მძიმე არჩევანის წინაშე დადგნენ. მათ ან დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეების პასპორტი უნდა აიღონ, ან შესაბამისად საქართველოს მოქალაქეობაზე უნდა თქვან უარი, ან საქართველოს მოქალაქეობა დარჩნენ და საზღვრის გადაკვეთის ყოველჯერზე ოცილარი გადაიხადონ. თუმცა ქსნის ხეობის გაუკაცრიელების თავიდან აცილების გამო სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო მმართველებმა კომპრომისული გამოსავალიც მოძებნეს. კომპრომისი პასპორტის ნაცვლად სპეციალური წიგნაკების დარიგებას გულისხმობს, რაშიც მხოლოდ ერთხელ გადაიხდიან 320 რუბლს, დაახლოებით 20 ლარს. რეზონანსის მიერ გამოკითხული ექსპერტების შეფასებით, ახალგორელები დაახლოებით ისევე მოიქცევიან როგორც გალელები, ანუ სამხრეთ ოსეთის პასპორტებს აიღებენ, მაგრამ საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობასაც შეინახავენ. ექსპერტთა შაბაასის მთავარი საგანი ქართულ ბეჭდური მედიის ფურცლებზე ახალი ოპოზიციის ფლანგზე მიმდინარე კონფიგურაციები, კერძოდ გადაჯგუფება და ახალი პოტენციური გაერთიანებებია. ხელისუფლების ალტერნატივა ჩამოყალიბების სურვილი ყველას აქვს, თუმცა ამის გზას ოპოზიციური პარტიები ჯერჯერობით ვერ პოულობენ. დიდ ოპოზიციურ გაერთიანებაზე უკვე აღარავინ ლაპარაკობს, თუმცა პოლიტიკური ბრძოლის არსენალში ქუჩის საპროტესტო აქციები თითქმის ყველას აქვს, წაიკითხავდით გაზეთ ყველა სიახლეში. გაზეთ ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში პარტია დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე ამბობს, რომ ზადარის 2012 წლამდე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის თანამდებობიდან გადადგომის მოთხოვნა მოხსნას, თუ შესრულდება ისეთი მოთხოვნები, როგორიცაა მედია სივრცის გათავისუფლება, პოლიციის დეპოლიტიზირება, ბიზნესის გათავისუფლება, საარჩევნო კომისიისა და სასამართლოს დამოუკიდებლობა. ამავე თემაზე გაზეთ ჯორჯიან ტაიმსში დეპუტატი ნუგზარ წიკლაური რჩევას აძლევს ოპოზიციას, ციტატა: „რასაც აქამდე აკეთებდნენ, ისევ გააგრძელონ, რადგან მათ მაქმედებებმა მხოლოდ ის განაპირობა, რომ საქართველოს დღევანდელმა ხელისუფლებამ კიდევ უფრო გაიმყარა საკუთარი პოზიციები.“ 8 ოქტომბრის რეზონანსი კვლავ ოპოზიციის გეგმებს უბრუნდება. გაზეთი პირველ გვერდზე აქვეყნებს სტატიას სათაურით „რას ეძებს ოპოზიცია უკრაინაში“. უკანასკნელი სამი წლის მანძილზე პარლამენტის ექსპიკერი ნინო ბურჯანაძე აქ ორჯერ იმყოფებოდა. კიევიდან დღეს ბრუნდებიან ზვიად ძიძიგური, კახა კუკავა და კობა დავითაშვილი. ვიზიტების ოფიციალური მიზეზი უკრაინას რადას წარმომადგენლობასთან შეხვედრაა. თუმცა ექსპერტები ფიქრობენ, რომ კიევური ვიზიტები შესაძლოა სხვა ფაქტორებით იყოს განპირობებულიო, წერს რეზონანსი და იქვე ამატებს ამ შესაძლო სხვა ფაქტორებს. შესაძლოა ოპოზიცია გამოცდილებას იზიარებდეს უკრაინელი კოლეგებისაგან, თუ როგორ დაამარცხონ მოქმედი პრეზიდენტი, ან ეძებდნენ დასაყრდენს უკრაინაშიო, წერს რეზონანსი. 9 ოქტომბრის რეზონანსი კვლავ საკონსტიტუციო ცვლილებებს განიხილავს. სტატიაში სათაურის ქვეშ საკონსტიტუციო გაუგებრობები ჟურნალისტის სვამს კითხვას, ვისი პრეზიდენტობისთვის იცვლება ჩანაწერი კონსტიტუციაში. სტატიაში საუბარია იმაზე, რომ თუკი კონსტიტუციური ცვლილებები ქვეყანაში ასეთი მნიშვნელოვანია, რატომ არ ხდება მისი ამოქმედება მიღებისთანავე და რატომ არის გაწერილი ამოქმედების თარიღად 2013 წელი. ხელისუფლების არგუმენტით, სტატიის მიხედვით, კონსტიტუციის ახლავე ამოქმედების შემთხვევაში პრეზიდენტსა და პარლამენტს უფლებამოსილება უნდა შეუწყდეს, ეს კი ანტიკონსტიტუციური ქმედება იქნება. ექსპერტ ვახტანგ ხმალაძის პოზიციით კი, თუ კონსტიტუცია ძალაში 2013 წლის 1 დეკემბრიდან შევა, ეს იმას ნიშნავს, რომ 2012 წელს არჩეულ პარლამენტსა და შემდგებ ამ პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ მთავრობას უფლებამოსილება უნდა შეუწყდეს.
გაუნლი კვირის საქართველოს პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო ნინო ხარაძე. თქვენ კი საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. გწერდება იგი ეკონომიკაზე საუბრით. საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად 2011 წლის ბიუჯეტის პროექტი მთავრობამ საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად პარლამენტში ოქტომბრის დასაწყისში შეიტანა. მომავალი წლის ბიუჯეტის მოცულობა ოდნავ მცირეა ვიდრე 2010 წლის, მაგრამ გაზრდილია პრიორიტეტული სფეროების დაფინანსება. ესენია: ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა, განათლება, რეგიონული ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური პროექტები. კახამჭედლისაგან შეიტყობთ ახლა უფრო მეტს, თუ რას ითვალისწინებს მომავალი წლის ბიუჯეტი.
გლობალური კრიზისის პირობებში, როდესაც ეკონომიკა ნელი ტემპით ვითარდება, ბევრი ქვეყანა ბიუჯეტის შემცირების გზას დაადგა. საქართველოს მთავრობას ჯერ კიდევ შარშან ურჩევდნენ ხარჯების შემცირებას, მაგრამ ასეთი ნაბიჯი ფინანსთა სამინისტრომ მხოლოდ 2011 წლის საფინანსო გეგმის პროექტში გადადგა და ისიც სიმბოლურად. მინისტრმა კახა ბაინდურაშვილმა კანონპროექტის პარლამენტში შეტანის წინ გამოაცხადა, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტის მოცულობა წლევანდელზე მცირე იქნება.
ბიუჯეტის მთლიანი ხარჯები განისაზღვრა 6 მილიარდ 960 მილიონი ლარით. შეგახსენებთ, რომ წლევანდელი წლის ბიუჯეტი გახლავთ 6 მილიარდ 990 მილიონი ლარი. შესაბამისად, ბიუჯეტი მცირედით შემცირებულია. დეფიციტი განისაზღვრა 4.3%, რაც არის 2%-იანი შემცირება წელს დაგეგმილ 6.3%-დან შედარებით. ბიუჯეტის შემცირების მიუხედავად, პრიორიტეტული მიმართულებების დაფინანსება მაინც იზრდება და შესაბამისად გაზრდილია განათლების, ჯანდაცვის და ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული პროექტები.
ამ პრიორიტეტთა შორის ყველაზე მეტად იზრდება ჯანდაცვის სფეროს დაფინანსება და ის ბიუჯეტის ხარჯების მეოთხედს შეადგენს. მაგრამ ჯერჯერობით უცნობია პენსიებისა თუ სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დაფინანსების გარდა კიდევ რას მოხმარდება დაახლოებით 2 მილიარდი ლარი. ამ გაურკვევლობას ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის ახალი მინისტრის დანიშნვას მიაწერენ, რომელიც ხარჯების სტრუქტურის გადახედვას გეგმავს. ამბობს მთავრობის საპარლამენტო მდივანი გიორგი ხუროშვილი.
მოცემულია ყველა ეს ძირითადი პარამეტრი და მონაცემი, რომელიც პირველი მოსმენისათვის არის აუცილებელი, თუმცა გამომდინარე იქედან, რომ ჯანდაცვის მინისტრი არის ახალი დანიშნული, ის განაგრძობს კონსულტაციებს როგორც მთავრობის შიგნით, ასევე დარგობრივ კომიტეტთან და არ გამორიცხავთ, რომ მთელი რიგი მიმართულებებით გადახედილი იქნება ჯანდაცვის და სოციალური ზრუნველყოფის მიმართულება.
სოციალური სფეროს გარდა 16 მილიონი ლარით იზრდება განათლების სფეროს დაფინანსება, ხოლო სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბიუჯეტი თითქმის გაუთხმაგდება. ასევე იზრდება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებაც. ეს ძირითადად სახელმწიფო აპარატის მატერიალურ-ტექნიკური ხარჯების გაყინვის გზით მოხერხდება. ანუ არც ერთ სამინისტროში არ გაიზრდება ხელფასები და საბიუჯეტო თანხები არ დაიხარჯება ახალი ავტომობილებისა თუ სხვა ტექნიკის შესაძენად. ეკონომიკის ექსპერტის დავით ნარმანიას აზრით, მთავრობის მიერ განსაზღვრული საბიუჯეტო პრიორიტეტები ძირითადად უცვლელია, თუმცა სოფლის მეურნეობის დაფინანსების გაზრდა ამ დარგის პრიორიტეტულობაზე მიანიშნებს.
კურსი, რაც აიღო ქვეყნის ხელისუფლებამ, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები დააფინანსოს და ამით ხელი შეუწყოს ეკონომიკის ზრდა და საქმების ხელშეწყობას, ეს პრიორიტეტი ასევე არის შენარჩუნებული. მე დავინახე რამოდენიმე ახალი პროგრამა, რომელიც წინა წლებში არ იყო, მათ შორის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხარჯებშიც არის გარკვეული ტიპის ცვლილებები, რაც მენიშნა ჰითკენ მიმართულ ნაბიჯად, რომ რაღაც შეიძლება მეტი ხარდაჭერა იყოს ხელისუფლების მხრიდან სოფლის მეურნეობაზე.
ეს რაც შეეხება ხარჯებს, საკითხავია, რა სახის შემოსავლებით აპირებს მთავრობა დასახელებული პრიორიტეტების დაფინანსებას. 2011 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით, საგადასახადო შემოსავლებით, ანუ ქვეყანაში აკრეფილი გადასახადებით, ბიუჯეტის დაახლოებით 75% შეივსება. დარჩენილი ნაწილი კი არასაგადასახადო შემოსავლებით, ანუ საერთაშორისო გრანტებითა თუ კრედიტებით დაიფარება. აქვე აღსანიშნავია, რომ ფინანსთა სამინისტროს მიერ მომზადებულ პროექტში 4%-ამდე მცირდება დეფიციტის მოცულობა, რაც საგარეო ვალების აღების საჭიროებასაც ამცირებს. ამ ტენდენციის შესახებ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე სურაბ მელიქიშვილი საუბრობს.
დეფიციტი არის ნაანგარიშები 4.3%-ზე, რაც მნიშვნელოვნად არის განსხვავებული. მაგალითად, მოქმედი, ანუ წლევანდელ ბიუჯეტში არის დეფიციტი 6.3%, ქედან გამომდინარე საგადასახადო ზრდა მიმართული იქნება არა მთლიანი პარამეტრის ზრდაზე, არამედ ჩანაცვლებაზე და მოხმარდება ბიუჯეტის, ასე ვთქვათ, დეფიციტის შემცირებას. კერძოდ, საუბარი არის 700 მილიონით, ჩანაცვლება მოხდება უცხოური გახმარებებისა უშუალოდ საგადასახადო შემოსავლებით, რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია.
მაგრამ ლიბერალური ეკონომიკის მომხრეები მთავრობას დეფიციტისა და ხარჯების უფრო მეტად შემცირებისკენ მოუწოდებენ, რაც მათი აზრით ეკონომიკის უფრო დიდი მოცულობით ზრდას წაახალისებდა. საბიუჯეტო დეფიციტის შემცირებას ემხრობა ეკონომიკის ექსპერტი დავით ნარმანიაც.
რადგან დეფიციტი საგარეო ვალდებულებების აღებით ფინანსდებოდა, ანუ საგარეო ვალის გაზრდით, ასეთ შემთხვევაში ამ გზით არ მოხდება დამატებით ზრდაბუნებრივია მიიღებს ქვეყანა 2011 წელს და გაზრდის გარკვეული თვალსაზრისით საგარეო ვალსაც, მაგრამ ასევე დაახლოებით 300 მილიონ ლარზე მეტით გათვალისწინებულია საგარეო ვალის და მისი პროცენტის გადახდა. ასე რომ თქვათ ის დიდი დეფიციტი, რითაც 2009 იგივე 2010 წლის ბიუჯეტები ხასიათდებოდა, ამხელა დეფიციტი არ აქვს.
დავით ნარმანია და სხვა ექსპერტები იმასაც აღნიშნავენ, რომ 2011 წლის ბიუჯეტის პროექტი უფრო მეტად შეესაბამება არსებულ ეკონომიკურ რეალობას, ვიდრე მიმდინარე წლის ბიუჯეტი, რომელიც 2010 წლის მანძილზე რამდენჯერმე შეიცვალა. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
12:35 თბილისის დროით გადაცემას განაგრძობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. Pakistanis სამხრეთ-დასავლეთში კვლავ განხორციელდა თავდასხმა საწვავით დატვირთულ კოლონაზე. მეამბოხეებმა დაწვეს საწვავით სავსე დაახლოებით 30 ცისტერნა. კოალიციური ძალების რიგებში მყოფი 4 იტალიელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა დღეს ავღანეთის დასავლეთში მეამბოხეების მიერ განხორციელებული იერიშის შედეგად. სულ მიმდინარე წლის განმავლობაში ნატოს ძალების დანაკარგი 540 ჯარისკაცს აღწევს. მოსკოვის მერის პოსტზე რუსეთის მმართველმა ედინა ეროსიამ რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის 4 კანდიდატურა შესთავაზა. უნგრეთის ხელისუფლებამ ეკოლოგიური კატასტროფის რაიონში მდებარე ქალაქ კოლონტარის მცხოვრებთა ევაკუაცია განახორციელა. საბუთების გაყალბებისათვის საქართველოში დღეს 11 ექიმი დააკავეს. წაყენებული ბრალის თანახმად მათი დანაშაული 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება. მე შეგახსენებთ, რომ თბილისის დროით 18:30 თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. გადაცემას კი განვაგრძობთ გამვლი კვირის სპორტული ღონისძიებების მიმოხილვით. 8 ოქტომბერს თბილისში ბორის პაიჭაძის სახელობის სტადიონზე საქართველოს ნაკრებმა ევროპის 2012 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო მატჩში მალტის ნაკრებს უმასპინძლა და შეხვედრის მიწურულს სირაძის გოლის წყალობით 1-0 გაიმარჯვა. რა ხარვეზები დაინახეს გუნდის თამაში და აქვს თუ არა ნაკრებს თამაშის ხარისხის გაუმჯობესების პოტენციალი, ამის თაობაზე კვირის სპორტულ მიმოხილვაში დავით ქლიბაძე უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს.
ზუსტად 3 წლის წინ ამავე სტადიონზე ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირის ბოლოს წინა შეხვედრა საქართველოს ნაკრებმა 2-0 მოუგო შოტლანდიის ნაკრებს და ეს იყო და ეს. ამის შემდეგ იმ ციკლის ბოლო მატჩი ლიტვაში წააგო, ხოლო მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ტურნირის 10 შეხვედრაში ვერცერთხელ ვერ გაიმარჯვა და ამას დაემატა მიმდინარე შესარჩევი ციკლის 2 ფრეც. ამიტომ ადვილი წარმოსადგენია, თუ რა განწყობით ელოდნენ თბილისში პარასკევის მატჩს მალტის ნაკრებთან. შეძლო თუ არა ჩვენმა ნაკრებმა ისე ეთამაშა, როგორსაც მოითხოვდნენ. რა ხარვეზები დაინახეს გუნდის თამაში და აქვს თუ არა ნაკრებს თამაშის ხარისხის გაუმჯობესების პოტენციალი? აი ამ შეკითხვებზე ალბათ სხვადასხვა პასუხი შეიძლება მოვისმინოთ, მაგრამ უფრო საინტერესო და ობიექტური ყოველთვის პროფესიონალია ჩვენ სახელოვან ვლადიმერ ბარკაიას მოუსმინოთ.
ჩვენ დამსახურებლად მოვიგეთ გუშინ. უკვე ცოტა რაღაცა იმედი მომცა. ცუთნელის ხელია და გამოცვალა მოთამაშები, შეცვალა ახალგაზრდებში, იმოძრავა კარგად ანანიძემ და ჰქონდა ეს მომენტები, ადრეც ჰქონდა, მაგრამ არავინ არ არის ეგეთი მაინც მოთამაშე წინ, ვინც არის გოლიადორი. იმდენი მომენტები ქნიან და ეს ნულზე ვზივართ, არ შეიძლება ვიღაც აუცილებლად ვიღაცა ვნახოთ. პირველ რიგში გოლიადორი წინ მოთამაშე, ნახდი, ნახევარ დაცვაში ჭირდება ხალხი. დაცვა ჯერჯერობით რაც უყურებდი ამ სუსტ გუნდებთან დრაილთან და ამათთან, კაი, დაცვა კიდე უძლებს. ჩვენ სუსტ გუნდებთან ნახეთ ეს თამაში და ძლიერი გუნდი რო ჩამოვიდეს.
ეს გახლავთ ვლადიმერ ბარკაია, რომელიც უნდა გითხრათ, რომ ყოველთვის იმას ლაპარაკობს, რასაც ფიქრობს. 11 ოქტომბერს გამთენიისას საქართველოს ეროვნული ნაკრები ლატვიაში გაემგზავრება და მეორე დღეს ამ ქვეყნის ნაკრებს შეხვდება. საქართველოს 19 წლამდე ნაკრები კი ამდილით წავიდა პორტუგალიაში, სადაც 11 ოქტომბერს ბერძენ თანატოლებს ეთამაშება. 13-ში მასპინძლებს და 16 ოქტომბერს კი აზერბაიჯანის ნაკრებთან მატჩი დაამთავრებს ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ტურნირს. ჩვენი გუნდის მთავარი მწვრთნელია ვლადიმერ გუცაევი.
ეს ისეთი ასაკია, როცა ბავშვები იზდებიან, ბავშვების პრეტენზია აქვთ გარკვეული, რომ მომავალში კაიფებურთელები გახდნენ, ამიტომ აჩვენებენ ყველაფერს, რაც შეუძლიათ ამ მომენტში გააკეთონ. ისიც არის გასათვალისწინებელი, რომ კონტრაქტებზე ფიქრობენ, უკვე 18 წლის ბავშვები არიან, ამიტომ ყველა დადებს თავს. Ну, ესეთი განწყობით მიდის ჩვენი გუნდიც.
გუნდის ერთ-ერთი უძლიერესი მოთამაშე თავდამსხმელი გიორგი ჭანტურია ორი მატჩი დისკვალიფიცირებულია და მხოლოდ ბოლო შეხვედრაში ითამაშებს. რაც შეეხება ჯანუარანიძეს, როგორც ვლადიმერ გუცევმა გვითხრა მოსკოვის სპარტაკელთა მთავარი მწვრთნელის ვალერი კარპირისაგან მან მიიღო თანხმობა და ჯანუარანიძე ლატვიისა და საქართველოს მატჩის მეორე დღეს ჩავა პორტუგალიაში. რამდენიმე ფეხბურთელს მიკროტრავმა აწუხებს, მაგრამ ვლადიმერ გუცევი ვარაუდობს, რომ ტურნირის დაწყების წინ ყველა პრობლემა მოგვარდება.
შემადგენლობას შევხედოთ, ხო? არ არის ცუდი შემადგენლობა. იცით, რომ ბევრი ჩვენი ფეხბურთელი უკვე ლეგიონერია, ვთქვათ, ბრაჭული თამაშობს რუბინში, გვირგველია ეს დამცველები არიან ცენტრალურები, თამაშობს ზენიტში, იქო ქრეაშვილი არის, დონეცკის ჩახტიოში, ძალამიძე არის, ცსკა-დან, ვთქვათ, ნისკულავა არის, ბენფიკიდან. თითქოს ერთი სიტყვით, ესეთი სახელებია და ესეთი გუნდებია, რომ მაგრამ თამაში არ იმაინს თავად. პირველივე თამაშიდან უნდა ბრძოლა იყოს, უნდა იყოს ტაქტიკური მონახაზის შესრულება, თავისი ტექნიკური არსენალის გამოვლინება, თავისი ინდივიდუალური ყველაზე ძლიერი მხარეების გამოვლინება და ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ ჩვენ მიზანს მივახციო და მიზანი ერთია, რომ ამ ოთხ გუნდში ამ პირველი ამ მეორე ადგილი უნდა დაიკავო. რა თქმა უნდა, ჩვენი ორიენტირია მაინც პირველ ადგილზე. იმედიანა თუ არ ვიყოთ, არც უნდა ვიმუშაოთ, რა თქმა უნდა. მარტო მეკი არა, მთელი გუნდი არის იმედიანა. გარკვეული იღბალი გუნდს და მცნელს უარა აქვს, გამორიცხულია რამეზე ლაპარაკი.
ვლადიმერ გუცევის ოპტიმიზმს ალბათ სიამოვნებით გაიზარებენ ფეხბურთის საღონის წერლები და მომავალ კვირაში ლატვიასა და პორტუგალიაში ჩასატარებელ მატჩებს დაელოდებიან იმის იმედით, რომ ჩვენი ფეხბურთის ასე გაჭიანურებული თევზის დღეები ბოლოს და ბოლოს დასასრულს მივახლოვდება.
მე კი შეგახსენებთ, რომ გამავლი კვირის სპორტული მოვლენები დავით ქლიბაძემ მიმოიხილა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება იგი უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. უცხოეთის პრესამ გასულ კვირაში მსოფლიოსა და ლოკალურ მნიშვნელოვან მოვლენებს, როგორიც არის შეერთებული შტატების მიერ ევროპის გაფრთხილება ტერორისტული მუქარის შესახებ, ავღანეთში სამშვიდობო მოლაპარაკების დაწყება და სხვა, არაერთი წერილი მიუძღვნა. უცხოეთის პრესის მიმოხილვას ოქროპირ რუხაძე დაიწყებს ანალიტიკური წერილით, რომელიც ნატოს გენერალური მდივნის საქართველოში სტუმრობას ეხება.
ვლადიმერ სოკოლის ეს სტატია გამოქვეყნდა ევრეიშა დეილი მონიტორში და ის ჯეიმსტაუნ ფაუნდეიშენ მას დაბეჭდა. სოკოლი ანდერს ფოგ რასმუსენის თბილისში ერთხიან ვიზიტს განეხილავს, მის მიმდინარეობას და რასმუსენის გამონათქვამებს ამცნობს კითხვას და წერს, რომ არაა გასაკვირი, რომ რუსეთმა ვიზიტს თავისი დაღი დაასვა. რასმუსენმა არაერთხელ გაუსვა ხაზი ნატოს სწრაფვას რუსეთთან სტრატეგიული პარტნიორობისკენ და რწმენაზე დაფუძნებულ იმედსაც, რომ ეს პარტნიორობა განამტკიცებს საქართველოს უსაფრთხოებასაც. სოკოლი თვლის, რომ რასმუსენის ვიზიტმა რამდენიმე პასუხგაუცემელი შეკითხვა დატოვა. ის წერს, რასმუსენს არაფერი უთქვამს კონკრეტულად ნატოს ღია კარის პოლიტიკასთან დაკავშირებით, რომელიც საქართველოსაც ეხებაო. ამერიკის შეერთებული შტატები და ნატო კი სოკოლის თანახმად რუსეთის პატივისცემის ნიშნად ინარჩუნებენ არ გამოცხადებულ ემბარგოს საქართველოს მიმართ, ყველაზე საბაზისო თავდაცვით შეერაღებასთან დაკავშირებითაც კი. სანამ მსგავსი პოლიტიკა ძალაშია, ის პრაქტიკულად რუსეთის მიერ საქართველოსთვის არაპირდაპირად დაწესებულ ვეტოს ნიშნავს, რომელიც როგორც ასეც შეუძლებელს ხდის საქართველოს მომზადებას გაწევრიანებისთვის, თვლის სოკოლი. ამ დროს კი ვაშინგტონსა და ბრიუსელს შეუძლიათ ამტკიცონ, რომ რუსეთის მხრიდან არ არსებობს არავითარი პოლიტიკური ვეტო გაწევრიანებაზე. სოკოლი პესიმისტურია იმ მხრივაც, რომ ნოემბერში ლისაბონში ნატოს სამიტზე ნატო საქართველოს შეხვედრა არ შედგება. მის თანახმად ბუქარესტში გამოთქმული მზაობა საქართველოს მიმართ ლისაბონში კონკრეტული შეთავაზებით უნდა განმტკიცდეს. სოკოლმა ისიც შენიშნა თბილისში რასმუსენის გამოსვლისას, როცა ის საქართველოს ჯარის ავღანეთში ყოფნას აფასებდა, რომ არაფერი უთქვამს მომარაგების დერეფანზე, რომელმაც საქართველოზე შეიძლება გაიაროს. თავის ამ სტატიაში ვლადიმერ სოკოლი ამბობს, რომ მეტიც საჯაროდ რასმუსენი არ შეხებია არც საქართველოს სტრატეგიულ ფასეულობას ევროპის კონტექსტში. ახლა გაგაცნობთ სხვა სტატიებს, რომლებიც სოფლიოში მომხდარ უმნიშვნელოვანეს ამბებს შეეხებოდა. ბრიტანეთში გამომავალი ინდიპენდენტი ამერიკის შეერთებული შტატების გაფრთხილებაზე წერს ტერორისტული საფრთხის შესახებ ევროპის მიმართ. თვლის, რომ საიდუმლო სამსახურებს საფუძველი რომ ქონოდათ, რომ შეერთებული შტატების მოქალაქეებს ემუქრებათ საფრთხე. ეს გაფრთხილებები ალბათ გამართლებული იქნებოდა. ასეთი ზოგადი მითითებები კი ისეთ შტაბეშტილებას ტოვებენ, რომ ევროპა ზოგადად არ არის დაცული. და რაც კიდევ უფრო აძლიერებს შეერთებული შტატების მხრიდან გაფრთხილების უგემოვნებას, ეს არის სოლიდარობის ნაკლებობა, რომელიც ამ გაფრთხილებიდან გამოჩივის, მაგრამ ამერიკის მიწაზეც იმალება ტერორი. წერს ინდიპენდენტი და გვახსენებს ერთ ფაქტს, როცა მაისში ტაიმს სკვერზე ტერაქტის საფრთხე შეიქმნა. ამავე თემაზე Washington Post-ი მკითხველს უცხადებს, რომ ალ-ყაიდა ბუნდოვანი ორგანიზაციაა, რომელიც უფრო სხვებს აქეზებს, ვიდრე აკონტროლებს. მას ბაზა ავღანეთში აქვს, მაგრამ იქ დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს თანახმად მხოლოდ რამდენიმე ასეული მომხრე ხავს. სულ ერთია, რამდენად წარმატებული იქნება შეერთებული შტატები ავღანეთში. ალ-ყაიდისგან თავდასხმები მოსალოდნელია, როგორც ალკეული, ასევე ტერორისტთა ჯგუფებისაგან. Washington Post-ის თანახმად, ამ თავდასხმებისთვის წინ აღდგომა მთელ მსოფლიოში და მათგან შეერთებული შტატების დაცვა ჯერ კიდევ უზრუნველსაყოფია. ავღანეთში მთავრობასა და თალიბანს შორის მოლაპარაკების გარშემო წერდა იტალიაში გამომავალი რეპუბლიკა. ეს რთული მოლაპარაკება იქნება, რადგან ზოგიერთ საკითხში არც ერთ მხარეს სურს დათმობა. Washington-ის პრეზიდენტ კარზაისგან პირველ რიგში ძალადობის შეჩერებას და თალიბანისგან ყოველგვარი კონტაქტის შეწყვეტას მოითხოვს ალ-ყაიდის ავღანეთში ჯერ კიდევ დარჩენილ ჯგუფებთან. მოლა ომარსკი თავის მხრივ სურს ნატოს ჯარის ავღანეთიდან გასვლის ვადების დადგენა და ყველა დაკავებული თალიბის განთავისუფლება. ამასთან ომარი მოითხოვს თავისი ორგანიზაციის ტერორისტული გაერთიანებების შავი სიიდან ამოღებას. აცხადებს იტალიაში გამომავალი რეპუბლიკა. ამავე თემაზე ბრიტანეთის ინდიპენდენტი წერს, რომ მოლაპარაკება რთული, მაგრამ გარდაუვალია. ცნობილი ასეა, რომ ეს მოლაპარაკება შეერთებული შტატების სარდლის გენერალ პეტრეუსის თანხმობით დაიწყო. ეს იმის ნიშანია, რომ თამაშის დასასრულის პოლიტიკურ ნაწილს დაედო სათავე. ამასთან გაიზარდა პაკისტანში შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავების თავდასხმები. ფაქტიურად შეერთებულმა შტატებმა დაასამარა შესაძლებლობა პაკისტანი თავის მხარეს გადაებირებინა. ამ მოლაპარაკებამ კარზაის დასუსტება ან ხელისუფლების მთლიანად მოლა ომარის ხალხის ხელში გადასვლა რომ მოიტანოს, კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება ავღანეთის მთელი მისიის ამოცანა და მიზანი. ალბათ ეს არის საფასური, რომელიც გადახდილ უნდა იქნეს ამ დასანანი აქტის ბოლომდე მიყვანისთვის, აცხადებს ინდიპენდენტი.
მე კი გეტყვით, რომ განვლილი კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა ოქროპი რუხაძემ გაგაცნო. თბილისის დროით 18:41-ია, გაცემის დარჩენილი დრო კი დაეთმობა კავკასიურ გზაჯვარედინს, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული სამსახურების ერთობლივ პროგრამას. გაცემის შინაარსა და ავტორებს კი ნინო როდონაია გაგაცნობთ.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში ირანთან სამხრეთ კავკასიის ურთიერთობებზე ვისაუბრებთ. ქვეყანასთან, რომელიც საქართველოს, აზერბაიჯანისა და სომხეთის მიერ პარტნიორად გამოცხადებული დასავლეთისთვის ტერორიზმის და ბირთულ საფრთხეებთან ასოცირდება. რას მიიჩნევენ თბილისში თეირანთან ურთიერთობის საფუძვლად და როგორ ხედავენ თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივას, ამის შესახებ ნინო ხარაძე გიამბობთ.
საქართველოსა და ირანის ურთიერთობები კეთილ მეზობლურ პრინციპებს უნდა ემყარებოდეს, მიიჩნევენ ქართველი ექსპერტები, მაგრამ ამ კეთილ მეზობლური ურთიერთობების ფარგლებში არსებობს პოტენციალი, რომელიც ათვისებაც ორივე ქვეყნისთვის სასარგებლო იქნება. სწორედ ამ ჭრილში განიხილეს საქართველოში, მაგალითად, ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრის გრიგოლ ვაშაძის ვიზიტი ირანში იანვარში, როდესაც ის ირანელ კოლეგას მანუჩარ მოთაქის შეხვდა. მოგვიანებით უკვე სექტემბერში ნიუ-იორკში ქართველი და ირანელი პირველი დიპლომატები ერთმანეთს გაეროს გენერალური ასამბლეის 65 სესიაზე შეხვდნენ. მათ ქვეყნებს შორის უვიზო რეჟიმის შესაძლებლობაზე ისაუბრეს. ნოემბერში კი საქართველოში მანუჩარ მოთაქის
მოთაქის ვიზიტიცაა დაგეგმილი. რა ცვლილებებია მოსალოდნელი ორი ქვეყნის პოლიტიკურ ურთიერთობებში, მწირი ინფორმაცია ვრცელდება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო კომენტარის გაკეთებაზე უარს აცხადებს. არ საუბრობენ ამ თემაზე პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტშიც. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ირანთან საქართველოს ურთიერთობა დამყარებული შეიძლება იყოს კეთილმეზობლურ საწყისებზე. პოლიტოლოგი, საქართველოს სტრატეგიისა და საგარეო ურთიერთობათა კვლევის ფონდის პრეზიდენტი ალექსანდრე რონდელი მიიჩნევს, რომ როგორც არ უნდა იყოს საქართველოს საგარეო ორიენტირები, რამდენად განსხვავებული ხედვებიც არ უნდა არსებობდეს ამ თვალსაზრისით ორ ქვეყანას შორის, გეოგრაფიული მდებარეობა ბუნებრივად კარნახობს ურთიერთობების აუცილებლობას.
ბუნებრივიც არის, რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ირანთან კონდეს გაწონასწორებული ნორმალური ურთიერთობები, მით უმეტეს, რომ ირანი არის ერთ-ერთი ენერგეტიკული გიგანტი მსოფლიოში. ნავთობის მარაგით ის, მე მგონი, ხუთეულში შედის, ხოლო გაზის მარაგით მეორე ადგილზეა მსოფლიოში. პირველზე არის რუსეთი, მეორეზე ირანი, დაახლოებით 14% მსოფლიო გაზის მარაგისა, და არის მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ამ მხრივ ჩვენთვისაც, ენერგეტიკული პოტენციალის თვალსაზრისითაც.
საქართველო ირანის ურთიერთობებში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ის, რომ ირანი რუსეთთან მოკავშირული ურთიერთობების პარალელურად აგრძელებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღიარების პოლიტიკას. ირანისტი, საქართველოს ყოფილი ელჩი ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში ჯემშიდ გიუნაშვილი აღნიშნავს, რომ ამ თვალსაზრისით ირანის პოზიცია გასაგებია. როგორც მრავალეთნიკურ ქვეყანას, თავად აქვს მსგავსი პრობლემები, თუმცა ჯემშიდ გიუნაშვილი ყურადღებას ამახვილებს ერთ ფაქტორზე: ირანი როგორც საკუთარი პოლიტიკური გზის მკაცრად მიმდევარი ქვეყანა საქართველოსთან ურთიერთობებს არაფასებს როგორც დროებით მოვლენას.
ძირითადი ხაზი ირანისა არის მათი ეროვნული ინტერესები. მათი ეროვნულ ინტერესებში შედის კეთილმეზობლობა და კარგი ურთიერთობა რეგიონში და უშუალოდ მათი ურთიერთობა სხვებთან. რასაკვირველია, იქ სადაც ირანი შეძლებს, იქ სადაც იქნება სათანადო პირობები ან წინამძღვრები, დასაკვირველია, ირანი გარკვეულწილად საქართველოს ჩვენ ინტერესებს გარკვეულწილად, მე მგონი, ყოველ შემთხვევაში არ ავნებს.
არის თუ არა საქართველოს მხრიდან ირანთან ურთიერთობების გაღრმავების მცდელობა საერთაშორისო პოლიტიკურ არეალში გარკვეული დივერსიფიცირების მცდელობა, ანუ გეოგრაფიულად ახლო არეალში ძლიერი პარტნიორის ძიების მცდელობა. შესაძლოა ეს ასეც იყოს, არ გამორიცხავს პოლიტოლოგი ალექსანდრე რონდელი, თუმცა იქვე დაამატებს, რომ თუ ამაში იგულისხმება სპეკულაციები იმის შესახებ, თითქოს საქართველოს შეერთებული შტატების პარტნიორობას ირანთან პარტნიორობაზე ცვლის, ეს აზრი აბსოლუტურად მიუღებელიაო. მისი აზრით, ეს უფრო ეკონომიკური კავშირების გაღრმავების მცდელობაა ორ ქვეყანას შორის. ერთი მხრივ საქართველოში ახალი ინვესტორის შემოსვლის და მეორე მხრივ ირანის როგორც ქართული პროდუქციისთვის გასაღების ბაზრის გაჩენისა. ირანისტი პროფესორი ყურანის ქართულად მთარგმნელი გიორგი ლობჟანიძე ამბობს, რომ დასავლური ორიენტირების ერთგულების პარალელურად საქართველოს უნდა ჰქონდეს უფლება ირანთან დამოუკიდებელი ურთიერთობები დაამყაროს.
ჩემი მოსაზრება და მყარი, როგორ გითხრათ, ძალიან ღრმად დაჯერება ეფუძნება იმას, რომ ჩვენ ირანს ყველა შემთხვევაში ანგარიში უნდა გაუწიოთ როგორც რეგიონის დიდ ქვეყანას, იმიტომ რომ თვითონ გვიწევს ანგარიშს. ეს არ არის თუნდაც რუსეთი, ირანი აბსოლუტურად სხვა ტიპის ურთიერთობებს გვთავაზობს თავისთავიდან გამომდინარე და ჩვენ უფლება არ აქვს რომ უბრალოდ ეს შეთავაზებები არ მივიღოთ.
მაშინ როდესაც დასავლური სამყარო ირანში ბირთვულ და ტერორისტულ საფრთხეს ხედავს, არსებობს თუ არა საფრთხე საქართველოსთვის ირანთან პოლიტიკურმა კავშირებმა გავლენა იქონიოს დასავლეთის დამოკიდებულებაზე საქართველოს მიმართ. ექსპერტების ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს საფრთხე ნაკლებს ავარაუდოა, პირიქით, თუ საქართველოს დასავლეთსა და ირანს შორის ურთიერთობებში გარკვეულ პოზიტიულ როლს შეასრულებს, ეს ქვეყნისთვის უკეთესიც იქნება.
საქართველო ირანის ურთიერთობისადმი ექსპერტების და ხელისუფლების დამოკიდებულება ნინო ხარაძემ გაგაცნოთ. ამ დღეებში ბაქოში ირანის თავდაცვის მინისტრს, მოგვიანებით კი პარლამენტის სპიკერს და თავად ამ ქვეყნის პრეზიდენტს ელიან. როგორც საადედ აკიბ გიზი უწყება, აზერბაიჯანის მთავრობაში ირანის ხელისუფლების მაღალჩინოსნებთან განსახილველ საკითხებს არაკონკრეტებენ და მხოლოდ იმას განმარტავენ, რომ მათი ვიზიტები ორი ქვეყნის შემდგომ ურთიერთობაზე დადებითად აისახება.
Бачинан кечмиш Кубанов индики Звербей Ахмет
Метросадгур Нимазидан кведа мимртулебит ყოფილი გუბანოვას ახლანდელი ზივერბეგ ახბედბეკოვის ქუჩაზე, რომელზეც ავტომობილები ზემოთკენ მიქრიან, შეუძლებელია გულგრილად ჩაუვარო ირანული მაღაზიების მწკრივს. უპირველეს ყოვლისა გიზიდავს ირანული სანელებლების სურნელი, რომელიც მაღაზიების ღია კარიდან აღწევს. თვალი კი ვიტრინებზე, შემოქმედებითად უწესრიგოდ განლაგებულ აღმოსავლურ ნუგბარს ეტრფის. Chiris ateulobit nair saheoba, sunelebida kakali, quelis huada sua saheoba, holut hurma, ramdenime saheobis magram, idveliam dolatis, danakrisas, imdenad, Iran Azerbaijanis urtiertovebs, the arpicrops, ramdenadats, twalis momjeli, taubrudam hovis, sakolis mkbenara passe. Kaji luit palina japsate, patera magazia, shiromis zurgi shekseva, sheudslebelia, nugbarit savset, omrebis gamu ambopsum, tito ulishes at leblobis mihed with ridulops. Gajili ud pali bakoshi Iranis kalak makudan chamovida. Mas mtsire biznesi akus Azerbaijanshi da ambopsrom, misi babua taviz droze Iranshi Azerbaijanis Nakhchevanis regionidan zavida. Amito mak tavs shinaurulad krtnobs, tumtsa Iranela tulis tavs.
Მაშემდეგ რაც აქ ვცხოვრობ, დამოკიდებულება ჩვენს მიმართ კარგია, პატივს ვცემენ, კანონებიც კარგია. ჩვენ მას ვემორჩილებით, თუმცა ვიზების საკითხი ძალიან გვაწუხებს. ადრე ერთწლიან ვიზას იძლეოდნენ და ჩვენ რეგისტრაცია ჰქონდა, ახლა კი ერთთვიანს გასცემენ. ყოველთვე უკან უნდა დაბრუნდე, რომ მერე ვიზა აიღო. სხვა პრობლემა ჩვენ არა გვაქვს. აი ეს არის, ენა, რელიგია ჩვენ საერთო გვაქვს, არაფერი ყოფს ჩვენ ორ სახელმწიფოს.
Gajili Uptalis Magazis Siakhloves Iranis Saelchos Savizo Ganqopileba. Ramdenime tvis cin ak gadzroma sheuzlebeli iqo. Vizis rikshi Azerbaijanis svadasva kutkhidan chamusuli adamianebi idgnen. Visats rikshi dgomis motmineba da dro ar qopni da matan dasakhmareblad modiodnen savizo maklerebi, romlebits ori fekhis nabijze idgnen da itsidnen. Vizis mimghebta umravlesoba sheadgenen isini, visats Iranshi ori mizezis gamo undo da mokhvedra. Tsvrili gadamqidvelebi da mkurnaloba. Ახლა ირანმა ცალმხრივად გააუქმა სავიზო რეჟიმი. მაკლერები კი იძულებულნი გახდნენ მოღვაწეობის სფერო და ადგილი შეეცვალათ. ცოტა ხნის წინ საზოგადოება ირან-აზერბაიჯანის ურთიერთობებში იმან კი არა აღელვა, რომ ცალმხრივად სავიზო რეჟიმი გააუქმდა და ირანული ჩირები არც კი გაძვირდა ბაქოს მაღაზიებში. რიგით აზერბაიჯანელებს ირანის საწინააღმდეგო განცხადებების კეთება აიძულა აზერბაიჯანელი მეცნიერის რაშიდ ალიევის მონათხრობმა, რომელმაც ირანის ციხეში ორი წელი გაატარა.
ციხე, რომელშიც მე მამყოფებდნენ, ეკუთვნოდა ირანის დაზვერვის სამინისტროს. ყველა პატიმარი იქ პოლიტიკური ნიშნითაა დაკავებული და შპიონაშია ეჭმიტანილი. შესაძლოა, ამიტომ ატმოსფერო იქ იყო ძალიან რეპრესიული. გამოცდილება ამხრივ საკმარისი მაქვს. ამიტომ შევძელი ფსიქოლოგიური წნეხის დაძლევა და ცოცხალი და უვნებელი დავბრუნდი. პირობები უკიდურესად მძიმე იყო. მაგალითად, კარცერი 2 კვადრატული მეტრისაა. წარმოიდგინეთ, ასეთ საკანში ორი თვე მომიწია ჯდომა.
Rashid Aliyevi Bakus Sakhamtsipo Universitetis Biologiuri Sistemebis Laboratoriashi Fizikis Problemebze Tsamqvan Inzhiner Fizikosat Mushaobda. Iranuli Kompaniya Sazan Electronics Industry Kompanis Mitsovit 2006-2008 Tslebshi Iranshi Samushao Tsavida. Samushao Khelshekruleba Bakus Universitetis Tankhmobit Gankhortsielda. Iranis Spetsamsakhurebma Is Shpionazhis Braldebi Daagaves. Akhla Rashid Aliyevi Sazan Electronics Tsinaagdeg Sasamartloshi Sarcheli Shetanas Apirebs da Rogorts Damsakmebeli Kompaniisa Romelmats Ver Uzrunvel Komisius Aptkhoeba. Ცვლილებები ორი ქვეყნის ურთიერთობებში ოფიციალურ პირებს ხელს არ უშლით მიიწვიონ ერთმანეთი და განიხილო რეგიონული პრობლემები. ოქტომბერში აზერბაიჯანში განხორციელდა მაღალი თანამდებობის ირანელი ჩინოვნიკების ვიზიტი. თავდაცვის მინისტრი აჰმედ ვაჰიდი 11-12 ოქტომბერს საქმიან შეხვედრებს გამართავს აზერბაიჯანში. ნოემბერში კი დაგეგმილია თავად ირანის პრეზიდენტის მაჰმუდ აჰმედინეჟადის ვიზიტი. აზერბაიჯანში ჩამოვა ასევე ირანის პარლამენტის სპიკერი ალი მალიჯანი. Azerbaijani საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ხელმძღვანელს ელხან პოლუხოვს არ შეუძლია დეტალური ინფორმაციის მოცემა ვიზიტის პროგრამისა და იმ საკითხების შესახებ, რომელსაც შეხვედრების დროს ირანელ მაღალი თანამდებობის ჩინოვნიკებთან განიხილავენ. თუმცა ამბობს, რომ ასეთი მაღალი დონის შეხვედრა ირან-აზერბაიჯანის ურთიერთობებზე დადებით გავლენას მოახდენს.
ვიზიტები ორ ქვეყანას შორის ინტენსიური გახდა და ეს ნაყოფიერ ნიადაგს ქმნის იმ საკითხების გადასაწყვეტად, რომელიც დღის წესრიგითაა გათვალისწინებული.
ექსპერტები, რომელთაც ჩვენ მიუმართეთ, ირანის ხელმძღვანელობის ვიზიტს სხვადასხვაგვარად აფასებენ. ზოგიერთი ფიქრობს, რომ ირანის პრეზიდენტი სამხრეთ კავკასიაში მის ახალ პოლიტიკას ამზადებს. მეორენი კი ფიქრობენ, რომ ვიზიტი საფუძველია გაბალის რადიოლოკაციური სადგურის გამოყენებაში მონაწილეობა. პოლიტმიმომხილველი სადრედინ ლოლთანის აზრით, აზერბაიჯანის პრეზიდენტს შეერთებულ შტატებში ვიზიტის შემდეგ შესაძლოა ახალი გზავნილები ჩამოედანა.
ბუნებრივი არსებობს ვიზიტის საზოგადოებისათვის უცნობი მომენტები. ყოველ შემთხვევაში აზერბაიჯანი ამერიკას მოკავშირედ მიიჩნევს, ასე რომ აქ შეიძლება განიხილონ ალიევ ობამა შორის მოლაპარაკების გარკვეული ნიუანსები.
საერთაშორისო სანქციების გამოყენების შემდეგ ირანმა იგრძნო იზოლაციის საფრთხე და დიპლომატიურ ნაბიჯებს დგამ სამხრეთ კავკასიაში. ამბობს კვლევების ცენტრის ხედვა განვითარებაზე თავმჯდომარე ნიაზ იაგუბლუ. მისი სიტყვებით, მიუხედავად იმისა, რომ ირანსა და აზერბაიჯანს შორის ოფიციალური ვიზიტები ინტენსიური გახდა, ირანის დამოკიდებულების საფუძველი აზერბაიჯანის მიმართ არ შეცვლილა. თავად აზერბაიჯანის არსებობა, მისი ეკონომიკური გაძლიერება, მისი სამხრეთ მეზობლებისათვის არასასურველია. ამიტომ მიამიტობა იქნებოდა მოლოდინი, რომ ირანთან ურთიერთობები შეიძლება იყოს ისეთივე თბილი, როგორც აზერბაიჯან-თურქეთის ურთიერთობები. ნიაზ იაგუბლუ ამბობს, რომ როდესაც საუბარია ირან-აზერბაიჯანის ურთიერთობებზე, სინამდვილეში უნდა ითქვას ირანის აქტივობა აზერბაიჯანში.
ირანი აქტიურია აქ როგორც საშუალო ბიზნესში, ასევე კულტურის სფეროში. მინისტრაფის ასევე პოლიტიკურ სფეროში აქტივობისაკენ, თუმცა სურათი მეორე მხრივ ასეთია. მსგავსი აქტიური მონაწილეობა ირანში აზერბაიჯანისა არ შეიმჩნევა.
საერთაშორისო სანქციების მიუხედავად აზერბაიჯანი მკვეთრ მოძრაობებს არაკეთებს ირანთან მიმართებაში. პოლიტმიმომხილველი სადრედინ სოლდანი განმარტავს, რომ ისეთი ქვეყანა, როგორიც აზერბაიჯანია, დარწმუნებული უნდა იყოს საკუთარ უსაფრთხოებაში და ამის გარანტიები უნდა ჰქონდეს. სამხედრო ექსპერტი უზეირ ჯაფაროვი ამბობს, რომ საკუთარი უსაფრთხოების თვალსაზრისით ირანს შიშები აქვს, რომელიც შეიძლება აზერბაიჯანის გავლით გამოვლინდეს. ამ კონტექსში ხსნის იგი ირანის თავდაცვის მინისტრის ვიზიტს.
ირანს ყველაზე მეტად აშფოთებს ჩვენ რეგიონში ამერიკული კონტინგენტის არსებობის შესაძლებლობა. ცნობილია, რომ შეერთებულ შტატებს შესთავაზეს რუსეთთან ერთად გაბალის რადიოლოკაციური სადგურის გამოყენება. ირანს აღელვებს, რომ ამერიკელ სამხედროებს შეუძლიათ მივიდნენ რეგიონში და ამით საფრთხე შეუქმნან ირანს. თუმცა აზერბაიჯანს საკუთარი ნაციონალური ინტერესები აქვს და კონკრეტული გადაწყვეტილებები ამ საკითხზე ცნობილი გახდება 2011 წლის პირველ ნახევარში.
ამ გაზაფხულზე ირანის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ალი აბდულ აჰმად თქვა, რომ არც ერთ ქვეყანას არ ძალუც ირანსა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობების შელახოს. მისი სიტყვებით, ზოგიერთ სურთ გავლენა იქონიონ ორი ქვეყნის
ურთიერთობებზე.
აზერბაიჯანისა და ირანის ამჟამინდელ ურთიერთობაზე საადეთ აკიბგიზი საუბრობდა. ირანთან სომხეთის ურთიერთობის პოლიტიკურ ასპექტებზე არაფერია ნათქვამი ერევანში მომზადებულ რეპორტაჟში. მისი ავტორი ლილი დარუთუნიანი ძირითადად ტურიზმის და განათლების სფეროებში ორი ქვეყნის კონტაქტებზე გიამბობდა.
იმისათვის, რომ ერევნიდან სომხეთ-ირანის საზღვრამდე მიხვიდე 1600 კილომეტრი უნდა იარო. ავტობუსით ან მანქანით ამ გზის დაფარვას 24 საათი სჭირდება. იმისთვის, რომ ირანის საზღვარი გადალახონ და ვიზა მიიღონ, ირანის მოქალაქეები 7 ევროს იხდიან, მაშინ როცა სომხეთის მოქალაქეებს ირანულ ვიზაში 58 ევროს გადახდა უწევთ. ერევანში ბევრი სპარსული რესტორანია, სტრაფიკების ობიექტი და ასევე კულტურის ცენტრი. გზამკვლევში ორი ირანული სკოლაც არის დარეგისტრირებული, მათგან ერთი ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩოსთან ფუნქციონირებს. რაც შეეხება საელჩოს, იქ ჩვენს რადიოს ინტერვიუზე უარი გაუგებარი მიზეზების გამო უთხრეს. კასპიის ავიახაზების ტუროპერატორმა სომხეთში ნვერ დავთიანმა გვიამბო, თუ რით იზიდავს ირანელებს სომხეთი.
ზვარჩანკი.
გასართობა ჩამოსვლა, აი რას ეძებენ ისინი აქ. სომხეთი მათთვის თავისუფალი ქვეყანაა, მათთვის მთავარი დღესასწაულის ნოვრუზის აღსანიშნავადაც ჩვენთან ჩამოდიან.
ბევრი ირანელი ტურისტი ჩამოდის აქ, ისე რომ არც ინგლისური იცის და არც რუსული, მით უმეტეს არც სომხური, თუმცა ამის მიუხედავად ახერხებს დასვენებას და სამშობლოში უკან დაბრუნებას.
საშუალოდ 5-6 ირანელზე ერევანში ერთი სომეხი მოდის, რომელიც სპარსულს ფლობს. ისინიც რომ არ ჩავთვალოთ, აქ საკმარისადაა ირანელი სომეხი.
მეორე ძირითადი მიზეზი, რის გამოც ირანის მოქალაქეები ერევანში ჩამოდიან, ეს განათლებაა. ყოველ წელს ერევნის უმაღლეს სასწავლებლებს ამთავრებს რამდენიმე 1000 ირანელი სტუდენტი, უმეტესობა ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინისა და პოლიტექნიკურ ფაკულტეტებზე სწავლობს. ამ უნივერსიტეტის ირანისტიკის კათედრა ერთ-ერთი უძველესია თითქმის 90 წლის. ყოველწლიურად ამ უნივერსიტეტში 250 ბაკალავრს, 70-80 მაგისტრანტსა და 30-40 ასპირანტს ამზადებენ. ყვება უნივერსიტეტის ირანისტიკის კათედრის გამგე პროფესორი გარნიკ ასატრიანი.
Sasalo სამეცნიერო დონეზე ურთიერთობა არც ისეთი ძლიერია, როგორსაც ვისურვებდით. Ჩვენ მრავალი შეთანხმება გვაქვს, რომელიც მხოლოდ ფურცელზე არსებობს. ირანელებთან უფრო პირადი კონტაქტების დონეზე ურთიერთობთ, ვიდრე ინსტიტუციონალურზე. პრეზიდენტ რაფსანჯანის მართველობის დროს უფრო მჭიდროდ თანამშრომლობით, შემდეგ ჰათამის დროს ყველაფერმა ცვლილება დაიწყო.
ერევნის სამედიცინო უნივერსიტეტში სომეხი სტუდენტები ირანელი სტუდენტების გვერდიგვერდ სწავლობენ, მაგრამ ირანისტი სტუდენტებისგან განსხვავებით, მათ ცოტა რამ იციან ირანის კულტურისა და საერთოდ ირანელების შესახებ.
კითხვას უსვამ, ისინი კი არ გპასუხობენ. ეს მათზეა დამოკიდებული. ჩვენ ვცდილობთ ვიმეგობროთ.
ისინი მეტად დისციპლინირებულნი არიან. უკეთეს წრებიან გაკვეთილებს ვიდრე ჩვენ.
ისინი მხოლოდ თავის ზიანებთან ურთიერთობენ უნივერსიტეტს გარეთაც. ალბათ პრობლემა ენის ბარიერშია. ისინი უფრო ინგლისურ ენოვანები არიან, ვიდრე რუსულ ენოვანები. თუმცა ისეთებიც არიან, ვინც რუსული იცის. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს სომეხია, ჩემწინ თუ სპარსი. მთავარია ადამიანი და ჩვენ ადამიანურად ურთიერთობთ. როგორც ჩანს, ისინი ძალიან კანონმორჩილები არიან.
ირანი ჩემთვის თავსაბურავიან ქალებთან ასოცირდება, კაცრი ქმრებით. მგონი მხოლოდ ესაა.
იმას თუ როგორ გზნობენ თავს ირანელები სომხეთში, ამას სტატისტიკა აჩვენებს. გასულ გაზაფხულსა და ზაფხულში სომხეთს 20,000 ირანელი ტურისტი ეწვია.
თქვენ ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი მოისმინეთ, რომელიც ნინო როდონაიამ წარმოგიდგინათ. ამით დასრულდა საღამოს თავისუფლების გადაცემა. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ თვითფასო რადიომსმენელებო, შეგახსენებთ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს radiotavisupleba.g. მასე თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ როგორც სიუჟეტები, ასევე ახალი ამბების გამოშვება. რაც შეეხება რადიო თავისუფლებას, შუაღამის თავისუფლება გელოდება თქვენ წინ თბილისის დროით შუაღამის 12 საათზე სიხშირეზე FM 105.9. მეც ამ დრომდე გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.